Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkiýanyň ýokary gujaýlarynda 17 müňden gowrak türkmen sanly student okuýar. Bu barada türk media serişdeleri habar berýärler. Milliýet neşriniň 11-nji dekabrda çap eden habaryna görä, häzirki wagt Türkiýede okuýan daşary ýurtly studentleriň jemi sany 154,505-e ýetipdir. Türkmen sanly ýaşlar bu sanawda daşary ýurtly studentleriň sany boýunça 3-nji orny eýeleýär. Türk ýokary gujaýlarynda okuýan daşary ýurtly studentleriň iň uly bölegini Siýriýaly ýaşlar emele ýetirýär. Ýurtda 27 müň Onun gowrak Siýriýaly student okuýar. Siýriýany 19,383 student bilen Azerbaýjan liderleýär. Sanawda 3-nji orny türkmen sanly studentler eýeleýär. Türkiýanyň universitetlerinde jemi 17,571 türkmen studenti okuýar. Olaryň 672-sy Anadolu Universitetinde bilim alýar diýilip neşiriň habarynda aýdylýar. Milliýetiň habarynda bu sanlaryň çeşmesi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkiýanyň statistika gullugundan we bilim ministerliginden maglumat almak synanşykları hem häzirlikçe başa barmady. Türkiýe türkmen sanly ýaşlar tarapyndan ýokary bilim alma üçin ýykyn edilýän esasy ýurtlaryň biri hasaplanylýar. Muharramazdan türkmen häkimetleri ne Türkiýede ne de dünýäniň beýleki ýurtlarynda okuyan türkmen sanly studentler barada statistiki maglumatlary köpçülige mälim edýär. Şeýlede türkmen sanynyň resmileri we döwlet mediýasy türkmen studentleriniň daşary döwletlerde okap ýören wagty ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, şol sanda ýurdun banklary tarapından berilen plastik kartlardaky pulu natlaşdyrmak we okuw tölewlerini öz wagtyna geçirmek bilen bagly böktönçlükler barada hiç nat aýtman gelýärler. Türkiýede okuyan türkmen sanly studentleriň adynyň 4 sansynyň 11-nji dekabrda berilen maglumatyna görä, indi noýabr aýynyň başyndan bäri olar öz kartlarynyň düýpden pul çekip bilmeýärler. Mundan öň türkmen banklarynyň kartlarından günde 100-150 türk lirasyny, ýagny ortaça 15-23 dollary natlaşdyryp bolýardy. Mundan ozolky aýlarda şuňa mengdeş problemalar barada Ukrainada, Belarusda, Russiýada we Täjikistanda okuyan türkmen sanly studentler hem habar beripdiler. Galwersede daşary döwletlerde okuyan studentleriň ençemesi tomuzky ýa-da gyşky dyýnjalyş mögsümünde öýlerine türkmen sanyna baranda gaýtadan ýurtdan çykmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. 19-njy awgustda Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde habarlaşan bir türkmen sanly tomuzky dyýnjalyş üçin Demirady Kiperden türkmen sanyna baran student gyz dogunyň aşawadyň portundan iýdine goý berilmeýändigini habar beripdi. Aradan 1.5 ay çemesi soňra, ýagny 1-nji oktýabrda gaýtadan habarlaşan raýat, gyýdygyny aşawatdan çykarmak üçin özleriniň türkmen häkimetlerine müňlerçe dollar para bermäge mejbur bolunduklaryny gürrüň berdi. Bu habarlaryň fonunda has taýyry 28-nji oktýabrda Türkmenistandan daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studentlerine pul uratmak bilen bagly täze çäklendirmäniň girdilendigi habar berildi. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä daşary ýurtlarda 1-nji ýokary okuwy tamamlap 2-nji ýokary okuwyna dowam edýänlere Visa bank kartlary arkaly pul goý bermek gadagyn edildi. Türkmen resmileri bu maglumatlary ne tasdiklap ne de inkär edip çykyş edýärler.